أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. قلت ورطوة المحرمات مضمون ده حرام وده حلال وقانون دي أغفتر وده ده شرك رشوت تا حلال ملاور تا حلال دروغ تا حلال دروغ گواہ تا حلال نو دا خو شرک تے نو دا مضمون دے شکر روان دے شرک پر رد کے اگر نو اللہ و نقل نبی تا وی دی تا وی راہ زر تا خیم چی دا اللہ حکم صدے حرام صدے و حلال صدے نو قل تو ورطا ہوا ہے تعالی و راشی اتلو ما حرم ربکم چیز اولو لم اغت حرام کلی دی رب ستاسو علیکم پتاسو اغت سشده اللہ تشرکو بیه شیئا چی تاسو شریک مجوڑ ویده اللہ سارا اسو کو نپا ذات کی نپا صفات کی نپا اختیارات کی نپا حقوق کی نپا عبادت کی سوک شریک وی خدا سارا ما و بالوالدین احسانا او دو والدین سارا حسن سلوک کوئے چی سو پورے دو گناہ تا سو امر نکی نو بل والدین احسانا دو والدین سارا خسلوک نکول بیا شرک تے او دغ بیا چی کم دینو گناہ کبیر دے ولا تقتلو اولادکو مقتلوئے اولاد پل من املاق دو وجد لگینا اولاد پل قتلوئے ما نحن نرزقکم زو تاسو تا رزق درکوم و ایا و مودیتا وم رزق ورکوم نو وجنه ما قتل و ما ولا تقرب الفواحش او من ذکی گے دب حیاء طول کارون تا ما ظہر منها آق ظاہر وی ددینا اور یعنی او زنا او شرابی او قوامی او دا وما بطن آغا چی باطن وی حسد کبر غرور تکبر دا حق خلاف ولا تقتل النفس التي او مقتل و اغنف حرم الله تي الله محترم کرده هر انسان دا الله مخلوق ده دا الله زیمه دا اغن محترم ده که اغن دو ده که پیرنگی ده که ارسو چی ده خوشی انسان ده الله محترم کرده الا بالحق مگر پا حق سرا حق داره چی مرتد شی دا حق مقابله کی را شی قصاصو کی دا غبیاتا قتلو اللی ذالکم وصاکم بھی دا پدی طریقہ اللہ حکم کئی تاکیدی وصیت کی پدی سرا لعلکم تعقلون دا پارا دے چتاسو دا عقل نکار واخل ہے وحرام وحرام بقف اللہ سے حلال دا ماخل ہے مضمون کستاسو خیالی نو دا برا نرا روان دے دا خوراک پا مسئلہ کی شرک وہ گورے طول حرام خوری کا نخوری دا خو طول چکم دے تاسو وہ گورے تاسو دا رزق اول دا رزق مسئلہ چا واخل تا دا خورلو سکلو مسئلہ دا فضی بانتا سو گو رہے نو الا ما شاء اللہ چے پچن میں فی سب صد کا حرام نخوری نو حلال الا ما شاء اللہ فضی بجن دا خوراک سکاک مسئلہ را لہ اور پاغی کے بیا چی کم دے نو دا رواج مسئل را لہ رواجی مسئل بازی رواجی دی نو آغا دار چے کتا سو فیل کری چے دا یہود قوم چے کم دے نو آغی زیاد مداخلت کر دے سو چے دا آغی پا صفت تھی کنا گرے ریاد نرے یہودیت گرے آغا تسخاص تسیو شخص نرے یہود اللہ صفات اقلی انسانات گرے ناقلی صفت اقلی صفات انسانان زیرا زیرا غیر سوال نیشتا نو دی یہود صفت خلقو چکم دے دنیا پرستو دا غیر متعلق مدغا شیرے نزیرے کہ اللہ تعالیٰ دا غیر قانون بیانی نو دا سی سزونو کہ آغی چربیانی پر آمانے حلال کرے حرام کرے کرے او دا چکم دے نو تورات کے وی نا دا تقریبا 1400 سال دا موسیٰ علیہ السلام او دا غیر نمخ کے 1400 سال مخ کے اسرائیل پر دان بانے صدوق وخا دان بانے ممنوع کرے وان اولاد دا خود بیاب تقریبا 200 سال روس و عیسیٰ علیہ السلام نروس و یہودا ربی جو کمو آگئی دا کڑی قانون یو کڑے تکمیل تا غیبی آرہ سوئے دا دا حلال و دا حرام و دا سجون چکم دا غیبی آکڑی جلی وجنہ چکم دے اللہ و دا ما حرام کرے نو خدا ما دی تا سزا ورکولا دا دی دا اللہ دا احکام و دا خلاف و ذیب ہو جا چونکہ دا شریعت دی مخالفت کو شریعت بانے نا شریعت جلی وجنہ دا ما دی تا سزا مقرر کرا چاگا حلال چیزو نما پدی ممنوع کو او بن میں کو نما پھر نہیں حرام کری تو رسم و رواجم پریخ ہو زمان رسمون و رواجونا دا خدای نم قانون دا حلال دا حرام پلاس کیا غصر دے او دا غش شرک دے او دا منگا غصر دا چیز حلال دے دا چیز حرام دے ولی رشوت حلال دے دیو تا شربت ہوئی پٹکے ہوتا ہوئی ہاں طول دی ملاوٹ حرام نہ دے دا طول حرام دی بات مثال ہوئے نہ دی مسلمانان و پزان پخپل کرے مثلا دی و مثال درکم دس یو قوم دے چپاغی کے مڑے اوشی نو آغا کا یتیمان غریبانانی مسکینانی و آغا با نپاسی سو پورے چاغی وا الال نکی اور الال نکی اور ڈوڑے الت ان خری دمبڑی دے کور روڑے بخری آغا پیسے کدے پا سود راکھ لی دا یتیمان او کپا سنمی راکھ لی و دغا پیسے براکھ لی دغا غوئے بالا لی او دغا روڑے با دی خری انو علاقے با پاسی کنیوی دا مولا آغا سرق پلدا سے کما کنزل بیا خی چنزی دا پا کم کی کتاب کی دی آغا یتیم پاتے شو دا آغا یتیم آغا پیسے آغا دے سنون پا کی جگل کپا قردونے کپا سود کی او آغا دے رواغ سا غویا دے آگامو یو دوست پا خبر کولا دے خپل قوم اغیوی چه دقیه زمانگا مشرو نیکومو او زامنیم دقیه نغویه اغسطهو او دقیه غریب پکر پوتو زنکدنو قریب الموتو ناغه چه کم دینا قریب الموتو ناغویه بیداته اوڑ غویه اغسطهو اخوام تی اخپل تخو چه دا بالالو نو داغه پا مخی داغه مرکی دا داغه پا مخی بیداتی بوتا غویه نبیه بیداتی راو سراتی راو نالتا که چوک مسلمان با پکیو ناغا مسلمان ہوئے دو خدای پر سورا پا غربینو لگے تو دے مولی پا مخی اپا مبین را بی آیا کنا دو وقت مخی اپا موجنا کنا نو آغا غیر بید آغا پا مخی مخی چی دادا دا بدر بانی علا لگو کستا زر ساو خطو دلتا کہ یہ وقت سورت یقین شروع کرو سورت یقین تر خد انگو وقت سورت یقین شروع کرو او اوکشا تب ما مانی سورت یقین ما وجنے دا خسر وجنے تب ما مانی تنگ شوی سورت یقین ماتا ہوئے اس ما وجنے وقت مخت عمر کے پنچیران پہ اعتراض کی علماء پتہ مختلف تھی سو کوئی چیز خات بکو سو کوئی چیز نکو مڑی پتہ خیرات بکو سو کوئی نکو اگر پنچیران غریبانان آگے پکے بے گناہ دی رہے گی داغی وجہ دار کہ اگر یتیم پاتے شو اگر یتیمان دی داغی سر سے نشتا اور تو ازی پکور کے داغی مشر دیا تو کہ سود راکھ رہی اور یتیمان نورم جکر کئی نہ رقم کتاب کی دی پتم کتاب کے لیے کری تھی تو پنج کران اور بن گئی اور بعض علماء شنا صدقات و خیرات تو اوکا وہ تعین مکوا ہوئے کپے صدقات کا صدقات کا واجب دی تا اس خاط کی دیتا نا حلقہ دا کہ لس کا غریبانان قبض کی کنا نو دا مسئلہ ہے کہ بے غنیان مغرتے شی دا غیر انکار بھی نہیں تو رہا نو دا اس خاط کو چاہا مستعید خوی کنا مالدار خوی کنا اگر پس اس خاطی کنا نو دا اگر چکم دی اگر معفاظ گنے چکم سدی مزونه کدا شوی دی پاکی بان اندقه کدا شوی دی داغی جبیره به او گوزیتی یا صدقه شوا به ورپسی خیراتو که معین مکوتر نو دغا سیزونه خو جایزی خو دغا رواج و رسم که آغا چی کم نینه تو خام خواه دغا کهن آغا یا ودل تکی دی بکر مسال و جادا تلی ودل تکی بج پیره و مولاو آغا چی کم دینه آغا مور مروا و پا قرد بانی روجی را وڑی بیو میخیم آغسته و نو آغا چی کم دینه آغا میخ والم پیسی پی پوری بیدا روجی والم دو زنیم کالو تو نو هغه هغه ګور هغه ماته وی چې راته نه ولا پنځګيري وی پنځګيري مولا وی ماته وی چوتو وای نو دوه کې جوړه مو له خوې په قبر کې پس سلوري کی او لوی چغه و والا نو سلوري کی نو هغه مولیا ته نبی خلاف دي نو ځا هغه واجب نه دی او رسول دی چې مونږ او تاسو کو لکه حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی یو ځل نه فالو کړو په جمع په جمع وکړو دا په جمع چې نه کړو کومه تاسو ته مثال ویلو مجھے بچہ میں کو بلا دیا اخ دو تو کہ جم جمعہ ڈاک سے بچہ ہوا ترا نو ہوا حضور اگر تو کہ مخی کہ نہ ہو تو کہ وہ حضور لن کو دے اے بیا کے سبا راہ نہ ہوتے سر تو کہ میں اورے دل پر میں استاد سے شوق جولی دا میں ما وی کہ ما او کہ نہ قوا ہرا روان دا میں بدل میں فرشیو میں بچہ کول نبی کی صدیق اکبر زمانہ را غم نکڑا نبی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی زمانہ را نو خلق جمع کو ایمان مخ کی کر تلاوت بکی شروع کو اگر جی کم دے پجام بے شل رکاتا جی کم دے حضرت عمر رضی اللہ اوکو او دا سو وطاو در نردی رمضا کی نعمت هذا دیر خب بدعات تے بدعات پر دین کی نئے کار کوئی نو نئے کار کو منع دے لیکن دا دیر خب بدعات بدعات حسانہ دے خب بدعات تے دا بے اغی کری دیر شل رکاتا اغی کم دا وچی کم دیر وابیان اغی اتکی سو دا خلافات روان دی نو دا اول خو قرآن اول سرے دا قرآن وا باقی کو خالو سے دغنو دے مسئلے کی بیا پتہ ہے مسئلے کی حدیث بیا جمع کی جی موتا امام مالک و خیر دا چی کم دے دا حدیث جمع کول شو روپ بیا چی کم دے دا غیر روس سو پدرے مسئلے کی امام ابو حنیفہ امام شاوی فقہ روس سے جوڑی گی لیکن ماتا سو دا ایتیت کے دا ہوئے یہ حدیث آن بانے حرام کری دی نو فقہ روس سے جوڑی گی نو فقی نو دل تک سوال دا دے چی دا سا نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے چی دا دین و طول دین اسلام طول یو دے مستاپ دے فقہ کے والے فرق دے زمانگا پر فقہ کے خو دو اوہ وقت نشتا حرام دا دا شتر مخ حرام دے دی خوشی کم دے نو خرگوش وغیرہ دا حرام دی نو آغی و توی دا غیر دا فاسو دی تورات فتلوها تورات روڑے ویل لے کم دی پکی عبارتی ویل لے نشتا دا خو تاسو بیا کری دی نو دے فقہ کے اختلافات رغی زمانگا پر فقہ کے اغیر دا حرام نہیں نو کم سیس چی بنی اسرائیل حرالو حلالو اقا چی کم دینو مسلمانو کم حلال لے حلل لی بنی اسرائیل مخیر عظیم مضمون دی بنی مسلمانو لفارا امت مسلمان لفارا کم حلالو اگر اغیر پارا محرال باز رواجون دا سین چی غلطو اکا ما پی مثالو نظر کر دا مثالو نظر کر نو مضمون آگا دے چی دا تاسو پزان پانے پخ پلا حرام کری دی دا خو تاسو دند تقریباً سپدری مسئلے کی روز تو دا کری اور دا تقریباً 1400 سال روز تو عیسیٰ علیہ السلام آغل موسیٰ علیہ السلام فاغت اور آتر آغل لے بیا عیسیٰ علیہ السلام آغل لے فاغی انجیل آغل لے اور آغی کم 200 وکال روز تو غریبی یہودہ آغی لا ترتیب پیدا مکمل کرے جدا سجنا حرام دی اوک وخی وغیرہ دا بیادی کری دی لیکن زمان پر ملک رواج دے دا سمر غلط رواج جنہ دی دا تا سوز ہو رہے دا رواج جنہ پری وجنوں کی اگو رہے پری قادوں کی اگو رہے پری رسم و رواج کی اگو رہے سرے بدلو کی مرکی گی اور دے با اخلی پسود و اخلی و دغا بکی و دغا رواجون و دغا رسمون بکی دین پا آسان دے و دین کے پا غمدے کا خادیدہ دا تول آسان دے مضمون دا بیانی گی ناغی کی وی جدا تو اکو فکر جدا تو اسلام یو دے مرو دے پری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانگا ساتو پا فقی اختلاف بلے دے فقی اختلاف ہم نشتا دا تاسو پیدا کرے نو مضمون دا بیانی گی قل تو ورتو ہے تحالو راشی تاسو راشی اتلو چیزو اولولم ما حرم ربکم جس سے حرام کری دی رب ستاسو علیکم پتاسو دا بارتا زو خیمہ کہ اگر پتاسو حرام دی اگر قول شرک دی اگر سشی دی نو عام کا زدہ سے ہوئے ما رشوت اگر سل شرک دی ملاور شرک دی درو شرک دی دوکور کور شرک دی ویو سکیبل شرک دی دا چکم تب دوکے دا تول شرک دی پتر شرک سے عمل دی تکے لگے ویو سکیبل پر دا تول نو زو خیمہ اگر سلی اللہ تشریکو چتا سو شریک مجوڑے بھی اللہ سرا شیء اسو دا اللہ پر ذات کیم شریک مکوا دا اللہ پر صفات کیم شریک مکوا دا اللہ پر حقوق کیم شریک مکوا دا اللہ پر دا عبادت کیم مجزوب مشریکوا دا سو شریکو ما نو شرک مکوا پر دا اللہ پر وبل والدین احسانا او دا والدین سر حسن سلوک کوا او کنا کوا نو دا وبل شرکی گناہ کبیر 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 بھی قرآن کے دا مضمون زی پر راضی اللہ تقبل اطاعتنا فورا بعد والدین ہوئی اگر چی کم دے اللہ تعبدو الا ایہ عبادت مگر مگر دیا واللہ بل دے کہ بنی اسرائیل کے اللہ ہوئی وبل والدین احسانا والدین سر خسلو کوئی ادھائی پر جٹر رہا پر تفصیل گیا رہا رسی دی تو والدینوں کیوں فرق دے بعضی والدین دی چی غقب الاولاد پا گناہونو پا کبیر گناہونو پا بدماشو پا دے آمادہ کئی گوئے پلار اولاد نیکی اولاد صحیح موالدین جی کم دے پلار تبا کئی و بربادی و بدماش کئی و باغی کئی و داغ کئی داغ دا پلار کئی گوئے وہ گوئے کپلاران نکئی اولاد یہ ٹھیکی گوئے والدین و سردہ ظلم کئی گوئے ندائی واضح دانا یو طرف ندے دوڑ طرف ہے والدین پتا سے طرف لگئی کہ اگر کفر ہی ہو اگر تباہی اور برباد آئیے والدین ہم جاتے کہ یہ والد پلار نا والدین سر حسن سلوک کو دے اور ناروا سلوک کو سر شرک دے اولاد باندھ ظلم قول و ناروا کارون باندھ لگول دا ہم نے شرک نہ کم نہ دے وہ ہوتا تو وہ خدا کلام تے نہ پری دی مسلمانے تے نہ پری دی اخلاق تے نہ پری دی بدماش کئیے لو پر کئیے غونڈا کئیے او گوئے خف قوم نذا کر کئی نہیں وجہ یہ طرف نہ دیکھا تو پوری خلق دے چل گئی او خو تو پتی جو ما دا اولاد دی قسم نہ دی ذکر اللہ جزا ہے جزا توقم کہ شرک سے تو وئی شرک دی تو وئی ہاں والدین مراحبنی ولا تقتلوا اولادکم او مقتلوا اولاد فل من املاغ دو وجہ لو گنا نہ دا عربو کہ قانونو جم دے لونا بے خطو یا کہ دی وجہ وی یہ وجہ بدا وچہ دا ہو بلویشی زما بدا کی گی زما سبق کی گی زما زمان پیدا کی گی دا ہار گا غی جہالت و کفر شرکو او بل دا حملے بکی دی نزا و بکرانا اغوا کی ناغی بدا کی دل سرا چی کم دے یا بمانا روڑے غاری روڑے گرانا دا نبس قتل ہو لی بے دا اللہ پدر کس ممانا قتل ہو لی او منگ ہوتا سی سنگا قتل ہو منگ ہوتا سی پدا سی طرف پلدو کہ بالکل چیازینو کی دینے ہو بھی اسلام آئی آغا کاش کے فرعون کالج کی نسو جی تو قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا دا سی اور شر دے کاش کے فرعون دا سوچ کرے وے اور کالجوں نے والا جو کرے وے تو بچوں پا قتل و بدنام شوئے نو دا غیر دا سیوی دیدی دی کرو دا غیر کی شر کی ویدی دی اقبال دا غدان ہے چمانگے پتا جیسا ہے کہ یو دا غیر والکو نا غیر چکم نے سادہ پلارو زمیدار دا خلقے ہو زمیدار دا زمکی جدا دیو اور غیر یونسنے کے داخل کرو کالج کی اللہ کانو سر دا کالج و سرو دا سر روانو ناغی ہوتا ہے کہ دیرا چراغ ہے جی خیر علیہ السلام 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 علیہ ویدی خوی جدا زمان دا میخ گجر دے او ویدی دا میخ مور میخ دا او زد آغی گجر ما دا مور میخ دا او زی گجر ما او دا دیر جیگا دو او ویدی گیٹ آوٹ آخی کو اخباراتو کی پیور پر جدا زمان دے دیو جنتا سو گو رہے دا سے ترم بانے اولا لگئی چا قتل کی او دا دا غشی کا منصوب بندی رہے نہ قتلے دلتا یو علک ماتر آگے لو جنہ علکو خاصی چی رحمو رضا سے لو یو قابل دے رہا جمدے ہو یعنی اگا لکا میں مکہ وزا سے مکہ و مکہ خضب آدھے امتباشی تو امتباشی بس بچڑو ہی ہوگا دا قتل میں کو نو دا غم قتل لے دا عام قتل لے نو دا سویا چی مشرکان منگ نیو مشرکان مخ کی تیر شیوی دی چرتا دا غین غٹ مشرکان منگ یو ورے ہاں او دا منصوبہ بندائی او دا کسی پیسی او دا حلال حلال دا طول من کری دی ولی دا سیزونا حلال دی دا دروغ حلال دی دا دروغ گرسے حلال دی دا سکی دا خوص سمر تقریب ورد قوم تا نما تا سوی چی ہر سر بارا دی اگو یاد ما جاگیر دا پاکستان دا آغا شیدہ نو دی وجہ اللہ وی تی زر تا خیمہ اولاد مقتل لے نحن نرزقکم زتاو سمر رزر کوما و ایانو دیتا ممر رزر کوما ولا تقربوا الفواحش ومن يذكي قد بي حياء كارونا بربند ماڑلی نی خدی ماڑلی کینی دخل یو یو رد یو یو شیو کو تول یو کو لک ماڑلی کو بالکل بربند کی ماڑلو کی اگے دا کی داخل کرے دا فواحش دی کنی بڑے ہاں تول تبا یو تاس شرک نری نو سدے سوک مشرکان دی جا نتا سو فواحش بی حیاء کارونا مکوے اگے تمنی دیکے مرض حرمنا آخذ ظاہر ہی لگتا سما مارنی مثال درچو وما بطن منا آخ جی دا حق خلاف دا حق دشمن حق پسی کرو کے گرنے کے حق سر دی عناد دی تو آخرت نمانی دا آخرت منکری دا قرآن دشمن دعا سے تی دی غٹے خدا تا دا قرب دنی ذکر دا اللہ رسول دا اللہ نبی دا غیر دعا تو دشمن او دا ویر دیری دی شرک شسو دا غشیکن دیو جن اللہ ویجی گوئے دا مکوئے ولا تقتل النفس التي هم قتل وها نفس حرم الله تعالى عزت من کرے دے ہر انسان محترم دے اب انا وجن کا ہندو لو کہ مسلمان دے وجن میں نا ہاں الا بالحق مگر بحق مرتد مزاحمت ہو کہ حق مخل راغے بل سو کے ملک کیسا دغرا حدود دی تقریبا بدغ دی انور نہ تین دن لوگ دغرا قصے بہنا نہ محترم دے اللہ پزیمہ کی دے تو بے سنگ ہو جی دے لا تول حرام دی ذالکم وساکم فدیت تاکیدی حکم اللہ تعالی در گئی ذالکم دا احکام دی وساکم بھی کہ اللہ وصیت کی تو تاکیدی حکم کیتا تھا لعلکم تعقلون تو پار دے تا عقل نہ کار والے قرسم اور رواج ما غسے علی تو حدیث ہے ما تو کو وہ بنا ہوا ما اوشی اوشی وہ تو نہ وجی سٹا نہ تو کیسے تو سٹا تو سٹا نہ دیکھو بھی ہوا ما بسم اللہ الرحمن وعن عبد الله بن وعن عبد الله قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صدق الله العظيم حديث به حضور فرمائي حضرت عبد الله بن عمر رضي الله فرمائي أغوي يا أيها أي خلق من علم أرى صوت عالم في خبر عالم شيئا فس خبر كوي عالمي فليقل به فغير گفتگو كي اگر وی اگر خلق تم وی اگر بان خبر کی ومن لم یعلم او چاہتا کہ علم نہیں دیو خبر ہے یا علم مرکبی علم ہوتا نہیں نفل یقل دے دے دو وی اللہ عالم جی اللہ کا عالم دے ما تا جی دے علم نہیں شتا ما نسون ہو جاتا پوست شگرے دے کہ جی دے مسئلے مطالق علیہ کا ما تا دے علم نہیں شتا او مولا عام باشا کہ چپ نشوت اگر خو مولای اگر خو بخفل علم کی اگر بتاویلات کی اور خبر بکئی جواب کی نہیں دادا سے چل لے دادا سے چل لے جان نہیں وہ انما دا علم نہیں تھا دام دا علم ہے سر جو ما دا علم نہیں تھا نفل یقل دل اللہ عالم اللہ عالم دے بڑے بڑے جی ما دا پتہ نہیں تھا ذکر تو ان من العلم بیشک دے علم نہ ان دا ہم نہ تقول جے تو ہے لما لا تعلم دا تو تتا دا علم نہیں تھا اللہ عالم اللہ عالم دام دا علم ہے سر تتا تا جو تو نفس تا کی سرنڈ من نفس ہے نمون سو خبر ہے وما انا من المتكلفين ازن التكليف كون كون سے فزور سے جوڑوں دے جان ازان دے خبر کو تو یہ خبر ہے پوری گمنا او خبر جو خام خافش کو او بولا تا سو مولا عام باشد کی چپ نہ جو بس جان میں مولا کینو کہ سیر تو وینو کہ پی کا پھر کیوں کہ بخلا کا پھر جو کہ بخلا مرتد کیوں وہی باغ سے کہ اگر تو علم کی نہیں اللہ وہی نہیں حضور فرمائیں کہ ذات ہو کے کہ بکم سیستا سے علم نہیں اگر جو اللہ اعلم خدا کی کوئی دادا علم ہی سدا دا تعلیم ہی سکتا تھے وے تو تعلیم نوے نتا بدا تھی ہاں چی سبانے پوئے گیا ہوا ہے پاکی گفتا ہو کوا ہے خطا تبی کوا اور چی پہ نہ پوئے گی اور چی پتہ ہے نہ پوئے گا ماں ورم تفتا کنا اکثر تفتا ویم کنا ویم ماں تفتا میں گرسو تو ذلے گیر لیا تھی پہ یہ خبر ہے جی دا خبر ہے خبر ماتا پتا نہیں شتا تفتا نہ پوئے گا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعاءك إلا بما أرانا شفاء خذ دارنا قرر إخلاص في حاجتنا إلا فضلك مشكلات الله الثانية اللہ اسلام الفتح کی کفل سے کفر کی مسلمان آنے کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کے مشکلات اللہ متاثان کی اور زمان کفل مشکلات دعا ہو کے اللہ تعالیٰ اسباب اور ذرائع جوڑ کی اللہ یا مسبب الاسباب سب بنا الخیر اللہ تعالیٰ سوچ کی معاونت کی سوچ کی تعاون کی سوچ کی اخلاص کی نظام سر سوکھتا اللہ دنیا اور پھر دوڑ پیش کی